habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington waa isniin bisha may ay tahay 24 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband boga v o a somali.com iyo sidoo kale efemyada geeska afrika qaarkeed idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah ismaayo oo dumarka laga mamnuucay xirashada niqaabka ama indhashareerka
walaal waxa weeyaan waa taxadar lagu xoojinayo amniga sababtoy ku tahay waxaa dhacday oo hadda soomaaliya ka dhacday ama caalamkaba ka dhacda in yacni is-ogeysin dumar dad badan ay xitaa isticmaaleen oo iyagu markaas doonaya in ay dad aan waxba galabsan ay masiibayaan
waxaad kalood maqli doontaan ololaha tartanka doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee somalilan oo galay maalinkii labaad
walaalayaal murashaxiinta maanta aynu soo sharaxnay dhammaantood dalka oo dhan gaar ahaan caasimadaynu hadda ka hadlayno waxaynu oran karnaa waa dadkii aynu baadnay eenu xillay ee amiidda mujtamaceena
madaxweynaha dalka jabuutina ismaaciil cumar geelo waxa uu ku dhawaaqay guliyihiisa wasiirada cusub qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo boqolaal mudaaharaad sameeyayaal ah ayaa waxa ay qayb ahaan xireen waddo weyn oo tagta caasimada dalka nigeria ee abuuja isniinta maanta kadib markii dadka deegaanka ay soo wariyeen afduubyo badan oo ka dhacay deegaankaas dad badan oo xaniba waddooyinka ayaa taayaro ku gubay qayb ka mid ah waddada weyn ee isku xirta abuuja iyo kaduna ee aagga tafa ee gobolka niger oo xuduud la leh caasimada federaaliga ahi wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee f b oo koobta ku sugan ayaa sidaasi sheegay saldhig boliis oo ku yaala agaarkaasi gaar ahaan deegaanka garuuga ayaa la sheegayaa in ay burburiyeen kooxihii dibadbaxyada sameynayay sida uu sheegay afhayeenka boliiska ee gobolka niger waziwa abidon markii ay marayeen waddo weyn dad dhallinyaraa ayaa waxa ay ku qaylinayeen afduubku waa inuu joogsadaa mana aqbali karayno tan sidaasi waxaa yidhi mid ka mid a dadkii dibadbaxyada sameynayay oo intaasi ku daray in afduubku yahay in ay tahay mid uu joogsado shan maalin ka hor waxay afduubteen 4 qof kadibna waxa ay ku soo laabteen deegaanka shalay ayay 16 kale afduubteen ayuu yidhi mid ka mid a dadkii dibadbaxyada dhigayay isagoo intaasi ku daray inay doonayaan in dowladda ay arrintani wax ka qabato boliiska ayaa goor dambe sheegay in ay milatariga iyo boliiska oo wada jira ay eryeen dadka taas oo u ogolaatay isu socodka gawaarida in uu dib u bilowdo ciidamada dalka afghanistan iyo kooxda taalibaan ayaa ku dagaalamay magaalo 120 kilomitr u jirta magaalada kabul ee xarunta dalka afghanistan goobjoogayaal iyo saraakiil ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid xooggan taasi waxay keentay in wasaaradda gaashaandhigga ay si toosa ula wareegto howlgalka looga hortagayo weerarada khalalaasaha ayaa cirka isku shareeray dalka afghanistan tan iyo markii ciidamada maraykanka ay bilaabeen bixitaankoodii ugu dambeeyey 1da may iyadoo kooxaha kacdoonka ay wadaan olole ay kula wareegayaan dhul cusub dagaal qaraar ayaa goor dambe oo xaddii ka qarxay cirifka mixtirlaam oo ah magaalo ay ku nool yihiin ku dhawaad 140 kun oo qof islamar ahaantaasina ah caasimadda gobolka langaam ee dalka afghanistan dowladda maraykanka ayaa waxay xeeraad kusoo rogaysaa kaalimada dhaqaale iyo amniya ay siiso dalka etoobiya sababo la xiriira eedo gabuudfallo oo ka dhana xuquuqda insaanka oo ka dhacay dalkaasi gaar ahaan gobolka tigray intay dagaalada ay socdeen sida lagu sheegay war-saxaafadeed axaddii ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxay sidoo kale xayiraad saaraysaa saraakiil hore iyo kuwo hadda xilalka haya ee dalka etoobiya iyo gudaha dalka eritreya kuwa jooga intuba oo waddankaasi u dhashay kuwaas ay u aragto inay mas-uul ka yihiin qalalaasaha halkaasi ka dhacay xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa waxa uu bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in tallaabadani ay dowladda maraykanka u qaadayso si loo soo dedejiyo xalka colaadda ka taagan dalka etoobiya dhinacyada ku lugta leh ma aysan qaadin tallaabo macno leh oo ay ku joojinayaan dagaalada ama ay ku raadinayaan xal nabadeed oo laga gaaro qalalaasaha siyaasadeed ee Yurub Linken. Ridwaan Xuseen oo ah madaxa guddihoosaad ee dowladda Itoobiya u saartay arrimaha gobolka Tigray ayaa sheegay in dowladdu ay goor dhow soo saari doonto bayaan. Hase yeeshee wasiirka warfaafinta dalka Eritrea oo lala xiriiray ayaanan ka jawaabin taleefanadii loo diray, iyadoo arrintan weli dowladda Eritrea aysan wax wara ka soo saarin. Mareykanka yimid uga Yurub ayaa si adag u cambaareeyay falay dowladda Belarus axaddii shalay ahayd ay si khasab ah diyaarad rakaab ahayd oo ka baxday dalka Greek kuna socotay waddanka Lithuania uga dejisay magaalada Minsk ee dalkaas. Diyaaradda Ryanair oo waddanka Ireland laga leeyahay ayaa waxaa saarnaa rakaab, waxaana ku jiray wariye ka mid ah suxufiyiin dibad joog ah oo u dhashay Belarus, kaasoo si aada u dhaliila hogaamiyaasha dalkaas. Waxaana diyaaradda ay si khasab ah looga dejiyey caasimadda Minsk oo markaasina la sheegay in wariyaha lagu xiray. Diyaarad militariya ayaa ku khasabtay in duulimaadka diyaaradda rakaabka ahayd si degdeg ahi looga dejiyo jamhuuriyadda Belarus. Wariye Roman ayaa la sheegay in uu madaxa gacmaha saartay markii uu ogaaday in diyaaradda ay ku socoto dalkii uu ka soo jeeday, islamar ahaantaasina uu baxsadka ka ahaa sabab la xiriira ammaankiisa. Midowga Yurub ayaa ficilkaasi ku tilmaamay afduub lagula kacay diyaaradda rakaabka ah, waxaana dowladda Lithuania iyadoo ay sheegtay in ay furtay kiis argagixiso ka dhan ah dalka Belarus. Adeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Inu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinkugu hayno caawa. Madaxweynaha dalka Jibuuti ayaa maanta ku dhawaaqay guliisa wasiirada cusub. Golaha wasiirada ayaa u badan xubnihii hore ee uu weli hogaaminayay ra-iisul wasaarihii hore dalkaas, balse waxaa jira wasaarado la israaciyo, kuwo la soo kordhiyey iyo kuwo kale oo la isku bedelay. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan dalka Jibuuti ka soo diray.
Jamhuuriyadda Jabuuti siduu dhigaya dastuurka u degsan dalka, madaxweynaha ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guddoomiyaha golaha xukuumadda. Sidaasi darteed madaxweynaha ayaa soo dhisa xukuumadda iyadoo madaxweynuhu xukuumaddan cusub ee uu maanta ku dhawaaqay mar kale dib u soo magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka inuu sii hayo ra-iisul wasaaraha hadda haya xilkaasi. Xukuumaddan cusub ayaa ka duwan xukuumaddii ka horreysay marka la eego xagga xilalka qaabka loo dhigay iyo xagga tirada. Xukuumaddan cusub ayaa ka xubno badan xukuumaddii hore, iyadoo xukuumaddan cusub ka kooban tahay 24 wasiir iyo 2 xogeey dowladeed. Sidaasi awgeed xukuumadan cusub waxay ka kooban tahay 26 xubnood, halkii xukuumadii hore ay ahayd 21 wasiir iyo 2 xogeey dowladeed oo isku ah 23 xubnood, iyadoo tiradaasi uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Jabuuti oo dabcan ah wasiirka koobaad ee dalka. Xukuumadan cusub ee dalka Jabuuti ee maanta uu ku dhawaaqay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaa ku soo biiray 6 wasiir iyo 1 xogeey dowladeed, iyadoo ay ka baxeen 3 wasiir iyo 1 xogeey dowladeed. Qaar kalena layskugu bedelay xilalka balse ay weli ka wada tirsan yihiin xukuumaddan cusub. Saddexda wasiir iyo xogeey dowladeedka ka baxay xukuumaddan cusub waxaa ka mid ah wasiirkii hore arrimaha gudaha Muumin Axmed Sheekh, wasiiradii arrimaha haweenka iyo qoyska Muumin Axmed Xasan, wasiirkii gaadiidka Muuse Maxamed Axmed, iyo xogeey dowladeedkii arrimaha ballaarinta ismaamulka gobollada Xamedu Caremis. Xukuumaddan cusub waxaa ku soo biiray 6 wasiir iyo 1 xogeey dowladeed oo kala ah wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Saciid Nuux Xasan, wasiirka caafimaadka Dr. Axmed Roble, wasiirada arrimaha bulshada iyo istaageersiga Uluufa Ismaaciil Cabdo, wasiirada dhalinta iyo dhaqanka Dr. Hibo Muumin Casowe, wasiirka ballaarinta ismaamulka gobollada Qaasim Haaruun Cali, wasiirada qaabilsan dhaqaalaha iyo wax soo saarka cusub Maryam Xamedu Cali, iyo xogeey dowladeedka maalgelinada iyo horumarinta qaybaha sida gaarka loo leeyahay ee private sectorka Safiye Maxamed Cali Gaadiile. Sidoo kale wasiirkii hore caafimaadka Maxamed Warsame Diiriye waxaa loo magacaabay wasiirka cusub ee ganacsiga iyo dalxiiska, iyadoo sidaas wasiiro kalena laysku bedelay xilalka. Wasiiro badan ayaa sii fadhiya jagooyinkoodii sida arrimaha dibadda, cadaaladda, gaashaandhigga, waxbarashada iyo wasaarado kale. Waxyaabaha kale ku cusub xukuumaddan waxaa ka mid ah tirada haweenka oo ka badan xukuumaddii hore. Xukuumaddan cusub waxaa ka mid ah 6 xubnood oo haween ah, iyadoo xukuumaddii hore ay ku jireen 3 haween oo keliya. Ramadaan Muuse, VOA, Jibuuti.
dhinaca kale waxaa maalintii saddexaad galay shirki ay yeelanayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya, kaasoo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka waddanka Soomaaliya. waxaa isla maanta magaalada muqdisho intii shirkaasi uu socday ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu kulan la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi. wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
maalintii saddexaad ayaa shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka waxa uu xerada afisione ee magaalada muqdisho uga soconayaa madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana shirkan oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble maalmihii ugu dambeeyey si weyn loogu lafagurayey hannaanka geeddisocodka doorashooyinka dalka, iyadoo madaxda kulanka ka qaybgalaysana ay si gaargaara isku arkayeen si ay isula meel dhigaan turxaanbixinta qodobada ugu adag ee shirka hor yaalla. shirkan oo si habsami leh u socda ayaa la sheegayaa in madaxdu ay marba marka ka dambaysay intii hore isaga soo dhowaanayaan, welina ma jirto qodobo la shaaciyey oo lagu heshiiyey ama la isku diidan yahay. dhinaca kale, sida uu bartiisa facebook-ka ku soo qoray, afhayeenka xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa kulan la sheegay inuu is-afgarad ku soo dhammaaday oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi. kulankan ayaa qayb ka noqonaya dadaalada ay xukuumadda soomaaliya ku doonayso in dhammaan saamilayda siyaasadda taladooda ay ku biiriyaan geeddisocodka dhammaystirka heshiiskii 17-kii Sebtembar ee sannadkii tegay oo aasaas u ah shirka wadatashiga ee Muqdisho ka soconaya iminka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste. dhinaca kale, qaar ka mid ah haweenka ku jira labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka ayaa maanta magaalada muqdisho kulan ku yeesheen, waxaana ay kaga hadleen isla arrimahan. waxa ay sidoo kale isla meel dhigeen oo ay ka hadleen oo in ay dalbanayaan, ay sheegeen in qoondadii haweenka ee baarlamaanka 30% meel la dhigo. wariyaha v o a xasan kaafi ayaa mar kale warbixintan inoo faahfaahinaya.
kulan looga hadlayay sidii haweenka doorashooyinka soo socda ay uga heli lahaayeen qoondadooda 30% ayaa lagu qabtay maanta magaalada muqdisho. kulankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqulaysaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay haweenka ku jira golayaasha kala duwan ee dowladda, kuwa bulshada rayidka, iyo haween ka socday degmooyinka gobolka banaadir, waxaana muddadii uu soconayay si weyn diiradda loogu saaray sidii ay haweenku ku heli lahaayeen matalaadooda siyaasadeed ee 30%, iyagoo dhinaca kalena fariin u diray madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ee uu shirku uga soconayo maalintii saddexaad magaalada muqdisho, kuwaasoo ay ka dalbadeen in miiska wadahadalka la soo saaro xuquuqda haweenka iyo kuraasta ay baadigoobka ugu jiraan ee dhinaca siyaasadda. gabagabadii kulanka ayaa caashe cabdulla siyaad oo ka mid a haweenka bulshada rayidka waxa ay v o a uga warantay ujeeddada kulankooda.
midda kaleeto aan meeshaan u fadhinno waxay tahay qoondadii dumarka ugu yaraan 30% inay bannaanka taallo, hala tixgeliyo nama anfacayso oo qodobada Sebtembar 17-keedii ka mid ah, hala tixgeliyo nama anfacayso. waa in kuraasta gabdhaha la xiraa, waa in qabiilkii 3 kursi leh hal waa inuu noqdaa, hashaas halkaasna waa inay gabdho keliya ku tartamaan, waa in gabdhaha registrationka ama diiwaangelinta lacagta ah 100% waxaa korodhay 75% haddii lasoo qaada kii oo 16-kii, in haddeertaanne la dhimo oo la gaarsiiyo 75% in laga dhimo gabdhaha. marka madaxdeenna waxaan ka filanaynaa inay waddanka hore u mariyaan, waddanka nabad ku soo dabaalaan, ayagana ku heshiiyaan oo markay meeshaas ka kacaayaan warcad iyo doorasho degdeg ah aan ka sugaynaa diila.
xildhibaan Maryan Macalin oo ka tirsan golaha shacabka ayaa carabka ku dhufatay in qoondada haweenka ka maqan ay ku heli karaan oo qura inay qayb ka noqdaan shirarka looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka.
qoondadeena waxaan ku heli karnaa inaanu shirka horta qayb ka noqono, inaanu goob fadhi ahaano, inaan meesha go-aanka lagu gaaraya aanu joogno, inaanu ragga soomaaliyeed oo walaalahayaga nin hooyadiis, walaashiis, xaaskiisa, gabadhiisa nin wuxuu jidan malaha, laakiin wixii maaragtay jeer oo laysku fahmi waayey waxaanu ku heli karnaa amba ku ogaan karnaa inay gabdhuhu meesha joogaan oo goobta joogaan oo ay maarata shirka qayb ka noqdaan. anaga horta dadka la midmaniin, waxa meesha isku imaaday kulli waa rag, dadka go-aanka gaaray hal qof haween kuma jiro. waa u mahadcelinayaa dadkii halkan soo gaartay shirkan waa ugu horeeyaan dawladda federaalka ee maamul goboleedyada iyo intii maartay gacan ku siisay meel fiican bay keenan laakiin horta intaas shirtay anaga hal qof oo haween ku jiro waxaanu haday maqayn marka rag waa badan yahay rag meel badan bay maartay buuxinayaan iyaga waa badanaba rag tooday ka hadlaan tan haweenka in waxa weeye qofkii ee maartay maqan ninka saxda ciisti bay dhalay marka anagu si gooni ah noo tahay ambo mudnaan gooni aan leelnahay inaan shirkaas qayb ka noqono maadaama aanu nahay dadka bulshada ugu tirada badan 170 haweenku weeyeen
haweenka ayaa walwal badan ka qaba in doorashooyinka soo socda ay waayaan in badan oo ka mid ah kuraastii ay horay ugu fadhiyeen sababo la xiriira cadaalad darri lagu sameeyo matalaadooda siyaasadeed ay gucilo orodka ugu soo jireen muddooyinkii ugu dambeeyey waa tan Hinde Axmed Faarax oo ka tirsan hay-adda SSWC
horta koon haweenka wuxuuda wax gooni ah cirka kasoo dhacay ma lahee ah waxay ku dhex jirtaa in qabiilkan ay haweenku ka mid yihiin qoyskii le saddex ibnood inay midu gabar noqoto qoyskii afar le anu waxaan badhihi lahaa laba gabdha ha noqoto laakiin hadda waxaan rabnaa inay hal gabar noqoto aniga hadda beesha aan ka soo jeedo Soomaalidu waa beelbeel waxaan lahayn afartiiba nimana qaatay afartiiba cadaalad xumo ka weyn oo ka xumo ma jirto dad dhan oo mujtamaaca oo isla dhashay oo isku meel ku jira in la duudsiyo xuquuqdoodii aad baan ugu xumaan marka waxaan rabaa halkan fariin inay san dhicintii dhacday 2016 wixii dhacay inaanay dhicin afartii aan lahaynba waxa ku fadhiya rag annaga banaankan taaganahay aad baan ugu xumahay sistamadii jiray inaan waxba laga qaban wixii dhacay midda kale waxaan rabaa hadii wax dhacaan hadda waxa shiraaya waa dawladda federaalka iyo maxay ahayd iyo dawladihii xibnaha ka ahaa dawladda federaalka hal gabar kuma jirto banaankan loo saaray annaga gudoomiye gobolmanii maxay ahayd madaxweynayaasha maamulada midkoodna gabar ma ahan dawladdiina kuma aysan darin gabdho marka waxaad moodaaba haweenku inay yihiin dadka yimid qaruumo kale oo banaanka la isaga riixayo marka waxaan rabaa halkan baaq dheer inaan uga diro dawladda uu hoggaamiyo oo hadda u matalaayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo maamul goboleedyada madaxweynayaasha oo meesha fadhiya inay banaan dhigaan waxa dumarku ay leeyihiin
20kii sano ee ugu dambeysay ayaa haweenka Soomaaliyeed wax ay ka soo lix muuqanayeen saaxadda siyaasadeed ee dalka iyagoo xilal kala duwan ka soo qabtay golayaasha kala duwan ee dawladda balse ilaa iyo iminka wali kuma ayan guuleysan inay helaan yoolka ay higsanayaan oo ah qoondada 30% ah Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
ayuu maasiin xasan kaafi dhinacan iyo magaalada kismaayo hadii aanu aadno maamulka jubaland ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ay ka mamnuuceen deganada jubaland in ay haween ku xirtaan indhashareerka sabab la xiriira amniga ciidamada amniga ayaa magaalada kismaayo lagu arkiyay iyagoo markaasi amarkaasi maanta fulinayo haweenka ka qaaday indhashareerka warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA aadan maxamed salaad
howlgalkan ay sameeyeen taliska ciidanka booliska qaybta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii maamulka Jubbaland ay mar kale mamnuuceen xirashada indhashareerka ama niqaabka kaas oo waydi u dambeeyay haweenku ay u xirnayeen ka hortaga caabuqa COVID-19 ciidamada tir badan oo lagu daadiyay suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo ayaa lagu arkay iyaga oo gaadiidka ku daadgureynaya haweenka indhashareerka xiran kuwaas oo la geeyay taliska qaybta gobolka Jubbada Hoose ee ciidanka booliska qaar ka mid ah haweenka ayaa ku macnaa in howlgalkaasi uu ahaa mid la soo dadejiyey iyagoona codsaday in loo daayo xirashada niqaabka
bismillaah raciy wa afnaan abdullahi nur mamnuucida shirarka ee jubaland mamnuucda saameyn aad u fara badan ku yeelanaya xagga dumarka ayadoo la heli karo wadooyinka lagu maareyn karo shirarka ilama qorax badan in dumarka suuqintii laga aruuriyo kuwa qudaarta loo soo diro adeega doonaya ciyaalada kasoo tagay xabsi la isugu geedho إن شرير كرتا إن سياو بدنو بتبادو يهاي إن حاجة قفك الدمركا ويحب بتبادو وها وواجه نضم بعند وعركت كوفيننت إن شرير كعوق كوفيننتين ولوجا جبني ما نمي كوفيننتي صباح أنا إنه نقطة بتبادو كلا هرله عوق نانك جبني نقرثين نانك قرثين إنك الدمراهان مرك إلا ما قرث بدنا إنها بلاستين لوجلا أول صار وليومل
إذا ماذا بوليس كأجوب لان سراكيل وهاللي أيه sheegay in howlgalkani uu ogolayeen xaqiijinta nabadgelyada maamulkana marnaba uusan ogolayn in haweenku ay xirtaan in shareerka jaamacirro waafayeenka ciidamada booliska ee Jubaland VOA ayuu la hadlay waxaana uu faahfaahinayaa sababta keentay in xilligan ay sameeyaan howlgalo iyo amarro isdaba socda taa oo la xiriirta ka hortaga xirashada niqaabka
iyo ah waxyaabaha sababay in hadda howlgalo dheeraad la sameeyo iyadoo waliba si gaar ah ay yaacni hormud u tahay arrinta talaabo qaadistaasu يعني كهرتجا إن وحن اللي يراهلو عند شريركا وأيضا بركو حكتان والله اللي وحويا واتحدر الوحي وبشري أمنجا سببت كنت هاي وحا نعضي وهذا الصومالية كان عضي أما عالم كبكان عضي إن يعني يسيو كيسين دمر ضد بضن أي حتى استحمالين ويقبر كاس الدونية إن أي ضد وحبك قلبسن أي مصيبيان taas marka wax sababsa gabdhaha ma aha in lagu tacadiyo ma aha had gudub diinad in lagu sameeyo ma aha had gudub shakhsiyad in lagu sameeyo laakiin gabadha waxa la rabaa in ay astronautay jalaabibteed qabto sidii diintu ay sheegtay ay ku suganta xaaladeedu laakiin inda shirarkan maskarada ah waxa weeyaan waa la mamnuucay waa go'aan ka soo baxay dowlad goboleedka Jubaland oo go'aan ay fulintii si hadda sameeyayso taliska ciidanka booliska qaybta Jubaland hoose hawlgalkan marka waa taxadar laga taxadarayo in aan yaacni amnigu inaba hawl ekaatay wax go'doolo ah oo u yeeshay isan jirin
Abdullah Sheikh Shafiic oo ka mid ah qoyanada gobolka ayaa dhankiisa qaba in loo baahan yahay in ciidamada booliisku halkii ay howlgalku ka sameyn lahaayeen looga baahnaa in ay wacyigelin sameeyaan amaraduna ay warbaahinta u mariyaan si haweenka looga joojiyo xirashada niqaabka bedelkii ciidamadu ay sameyn lahaayeen howlgal degdeg ah oo laga sameeyay suuqyada magaalada Kismaayo
go'aanku wuxuu ahaa in ay rag soo xirteen dhareerkii naaga inda shirar qaba ay falal fuliyeen meel badan loo isticmaalay loo isku khaldi marka in la joojiyo looma arkin wax dhibo dambi la diinta laga galay inay tahay sidoo kale ma ahayn shay lagu maanacay dhaqan islaamku wate waxay ahayd mid amniga dirtis loo qaaday amniga wax walba uu culus yahay oo ka muhiimsan yahay ana waxaan qabaa marka marka la joojinayo waa in lagu culceliyo dadka loo sheego idaacada laga sii daayo culimadu ka hadasho khataraha uu keenay la sheego dadkan loo sheego dadkan wax sheegay ku fiican yihiin la xoog la yar qasbo laga yaabo markii ciidanka lagu siiday magaalada inay khasa khalada sameeyaan gabdhaha naftirkoodu de asturaad iyo waxay u baahan yihiin siyaas loobaysan in loo dhaqmo in xoogaa gabadhi la xiro oo la xiriixo mar laga furo wax noocaas wax dhici karta waxaan kala ognahay covid-19 muddo hadda uu socday in shirarka waa laga faa'iideystay oo hadda waxaan garanay gabdhaha aan dirisnahay reer oo dumar aan dirisnahay sanka in la xirtaa la baal covid-19 ku la yimid laakiin iyagu waxay u bedeleen shirar ay qaataan taa marka way dhici kartaa wax isku dhex dhuntaan oo calaamadihii hadii lagu dhumanayo dacwo laga fogaado marka wax dhib ma arko dawladdu inay joojiso laakiin in joojinta dhibaato keento markaas waan ka digeyna
labadii maalmood ee ugu dambeeyay magaalada Kismaayo waxaa ka jiray howlgal aad u xoogan oo ay sameeyeen ciidamada booliska kaas oo lagaga hortagayay xirashada niqaabka oo haweenku maalmihii u dambeeyay ay si weyn u xiranayeen waxaana tan ciidamada booliska saraakiil u hadlay ay ku macneeyeen in ay ka hortagayaan falalida ku ah amaanka oo ay sabab u tahay in howlgalkan ay sameeyaan 9 sano ee la soo dhaafay oo Jubaland ay gacanta ku haysay magaalada Kismaayo waxaa laga mamnuucay xirashada niqaabka iyadoona mar kale oo haweenku ay bilaabeen xirashada niqaabka ay haddana ciidamadu bilaabeen fulinta amar ka soo baxay hay'adaha amaanka ka oo lagu hortagayo xirashada niqaabka ama indha shareerka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay xayiraado ku soo rogeyso dalka Itoobiya taasoo la xiriirta gargaarka dhinaca amniga ee jirtay dalkaas sabab la xiriira eedaha iyo toonada la xiriira gabadfallo ka dhacay gobolka Tigray oo ka dhanaa bini'aadanimada. Haddaba warbixintan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogaysa kaalmada dhaqaale iyo amni ee ay siiso Itoobiya sababo la xiriira eedo gabood falla ka dhana xuquuqda aadanaha oo dhacay intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray sida lagu sheegay war saxaafadeed ee xaddi soo saartay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka waxay sidoo kale xayiraad saaraysaa saraakiil hore ama kuwa haatan xilal haya ee dalalka Itoobiya ama Eritrea kuwaasi oo ay u aragto inay mas-uul ka yihiin qalalaasaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in tallaabadan ay dowladda Mareykanku u qaadayso si loo dedejiyo xalka colaadda ka taagan Itoobiya dhinacyada ku lugta leh ma aysan qaadin tallaabooyin macno leh oo ay ku joojinayaan dagaalada amaba ay ku raadinayaan xal nabadeed oo laga gaaro qalalaasaha siyaasadeed ayuu yiri Ridwaan Xuseen oo ah madaxa guddi hoosaad ee dowladda Itoobiya u xil saartay arrimaha gobolka Tigray ayaa sheegay in dowladdu ay goor u soo saari doonto bayaan wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gebremeskel ayaa ka jawaabin taleefannada iyo fariimaha looga raadinayo in uu warkan ka jawaabo kumanaan qof ayaa la dilay iyadoo 2 milyan oo qofna lagu qasbay in ay ka barakacaan guryahooda gobolka Tigray kadib markii bishii November ee sanadkii hore dagaal uu ka dhex qarxay jabhada xoreynta dadka Tigray ee TPLF iyo ciidamada militariga Ethiopia ciidamada ka socda gobolka diriska ah ee amhaarada iyo kuwa dalka Eritrea ayaa dagaalka galay si ay u taageeraan dawladda dadka deegaanka ayaa ku waramaya in ciidamada Ethiopia iyo xulafadoodu ay dileen dad rayid ah ayna ku kaceen kufsi wadareed Ethiopia ayaa jimcihii sheegtay in ay maxkamad soo taagtay askar geysatay dil dad rayid ah iyo kufsi inkastoo diiwaanka maxkamadda aan wali la shaacin Ethiopia iyo Eritrea ayaa labaduba muddo bilooyin ah waxa ay beeninayeen joogista askarta Eritrea ee gobolka Tigray ka hor intii ay san qiran in gobolka ay ku sugan yihiin isla markaasina ballan qaadeen in ay ka bixi doonaan Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono kaalmada bini'aadamnimo iyo waliba deeqaha kale ee muhiimka ah ee la siiyo Ethiopia waxa uu sheegay in ay sii socon doonaan xayiraadaha ballaaran ee kaalmada ah ee saaran Eritrea dowladda Ethiopia ayaa beesha caalamka waxay kala kulmaysay cadaadis xoogan oo lagu doonayo in ay muujiso isla xisaabtan xilli ay sii kordhayaan wararka ku saabsan xasuuqa ka socda gobolka Tigray midowga reer Yurub ayaa joojiyey kaalmada lacageed ee lagu kabo miisaaniyadda kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya kufsi wadareed dil wadareed loo geysay dadka rayidka ah iyo weliba dhac baahsan oo ka dhacay gobolkan ku yaala waqooyiga Ethiopia Blinken ayaa sheegay in Mareykanku ugu yeeray dowladda Ethiopia inay la xisaabtanto dhammaan kuwa mas-uulka ka ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo weliba tacadiga si loo ilaaliyo dadka rayidka ah iyo weliba in la hubiyo in la helo marin xadidaad la'aan loo marsiiyo gargaarka bini'aadamnimo
warbixintii wakaaladda wararka Reuters ee qortay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee Ethiopia ku aadanayd ayay taasi ahayd waa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA Maxamed Bashiirna aad buu u mahadsanyahay dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa markana ku soo dhawaada heestan Thank you.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan dhalinyaro ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo si mutadawacnimo ah isugu xil saaray sidii waxbarashada iyo arrimo kale ay uga caawin lahaayeen dadka kale ee qaxootiga ah, iyo mid ka mid ah waalidiinta barakacayaasha ee haysta caruurta xanuunsan ee ku nool kaamka ku yaala magaalada Muqdisho oo wajahaya daryeel xumo dhanka nolosha ah, kana codsaday bulshada in loo soo gurmado. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tuubta nolosha. Aan ku bilowne dhalinyaro ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa si mutadawacnimo ah isugu xil saaray sidii waxbarashada iyo arrimo kale ay uga caawin lahaayeen dadka kale ee qaxootiga ah. Dhalinyarada ayaa samaystay dalad kulmisa, waxaana dadka ay ka caawiyaan barashada luuqadda sawaaxiliga, xisaabaadka, iyo sidoo kale inay u sameeyaan tababaro la xiriira xirfadaha gacanta iyo ganacsiga si ay noloshooda ugu filnaadaan. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaxooti ku ah magaalada Nairobi ayaa waxay ku midoobeen naadi ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi, kaasoo ay kaga caawinayaan dhanka waxbarashada. Dhalinyaradan waa dhalinyaro waxbaratay, waxayna sheegeen inay isku howleen sidii ay wax u bari lahaayeen dadka qaxootiga oo aan helin fursada waxbarashada. Inta badan waxay aad u caawiyaan ama ay waxbaraan hooyooyinka waaweyn ee aan fursada u helin inay waxbartaan. Ugu horreyn waxaan weydiiyey xilliga ay ku dhalatay arintan. Cabdimaalik oo ah xogayaha ururkan dhalinyarada ayaa arintaasi faahfaahin ka bixiyey.
Klaaska markaan furnay waxaan furnay bulshada dhan, laakiin badanaa boqolkiiba sodon waxay noqdeen dumar ay u bateen. Maamooyin isku jira ilaa da'da 30 ilaa 40 iyo gabdho badan oo 20 ilaa 30 jira, kuwaasoo marka aan ahayn dadkan guryaha caadiga jooga oo maashaallah Nairobi iska caan u dhaqan, waxay ahaayeen dad iska xamaalta, kuwa shaxgada, kuwa banaanka wax dhigta, isilihii waa taqaanaa si wax banaanka loo dhigto, kuwa maartay guryo ka shaqeeya, kuwa shaqooyin yara subi ku aan shaqooyin mahayn, kuwa laba bil marka la joogo saddex bil qaxuntiga aada oo cuntooyin wax ka soo qaata, saas isku jireen. Marka waxyaalo badan aan ku caawinay xoyoorta waxbarashada free aan ku siinay, badanaa marka Nairobi yimaadaan waxbarashadiisa wax xiliga ma garanayaan, English ma garanayaan, business-ka si loo soo bilinaya xisaabta wax ma garanayaan. Marka fundamentals waxaa soo binay, marka hore English aan barnay, sawaxili iyo xisaab aan furnay oo basic-ka baan u furnay. Kabacdi waxaa rabnay inaan ku xijino waqtigaada corona naga soo xiray, laakiin in cilaansaarka maxaa lahaa harqaanka waxyaalo badan inaan ugu darnay ku shaqeysan karaan harqaanka oo badanaa majali. Marka waxyaalo badan kala saacadna waxaa ka mid ah foomyaasha UN, waxaa jirta rag mukhalasyaal oo kumanaan Kenyan shilling uga qaata $100 maamadi wixiigeeda firiya waxaa laga doornaa $100 in foom loo buuxiyo bis. Marka waxaan ka saacadin jirnay foomyaasha anaga inoo keeni jireen, anaga toos u buuxin jirnay, anaga meelahaas u geyn jirnay, qoxontiyaasha toos u geyn jirnay ama waraaqadaha u diri jirnay. Kuwaad yar waan safaarada ku xiran yihiin, safaarada waxay u baahan yihiin qof translator, badanaa mukhalas suubiyo lacag ka qaata. Anaga qof dhalinyaro oo group ka mid aan ku darnaa, anaga maamadan shaqada usoo dhammay, asaga mukhalas u noqonaya, asaga wax u buufsinay. Soo lacag ka qaadan. Soo lacag lagama qaadanayo. Waxbarashada free lagu baray, tanna free lagu suubin. Current hadda iskuuladu xiran yihiin, maamooyin u yimaadaan haddii waraaqa form rabo in loo buuxiyo, inkastoo ay UNT brain iska xiran yihiin corona xirtay current. Marka waxyaalo badan oo qabanaa jirto, hadda classashu xiran yihiin, laakiin hadda aad aragto qof classkii waxbarasho laga dhiibay, formkiisi UNT loo buuxinayo, area police station-kiisi waraaq looga soo qoray uu ka haysto, uu nabad ku noolaan karo, wax ka dhiban waa inta kale la saashay sanay cuntaysa ka ganacsanay.
Cabdimaalik waxaan sidoo kale weydiiyay marka laga soo tago hooyooyinka iyo dadka waaweyn ee waxbarashada ka daahay ay iyagu wax baraan in sidoo kale ay jirto in dhalinyarada kale ee qaxootiga ay caawiyaan.
Dhalinyaro qaxooti ah way jiraan siyaalo badan, waxaa ka mid ah kuwa aan iskuulka bixino oo hooyooyinkood iskuulka ay dhigtaan, maamada iskuulka dhigta asagana iskuul aan ka bixinaa. Marka sheeko waxaa jirta oo gabar yar oo iskuulka dhigan jirtay oo gabar dhalinyaraa soddon meelaas jirta, gabaray dhashay odan jirtay gabadhaas. Marka ila hadda ma arag gabar ka maskax badan, gabar yaris ahayd, waxaa suunbi jiray, waa ku mashquulin jiray. Marka hooyada marka u dhigayo gabadh yar meesha ma dhigtaan, marka iyada hooyada yar soo raac jirtay. Marka wax yar u qori jiray oo ka tegi jiray maamooyinka klaas ku bari jiray. Marka waxaan arkay gabadhan maskaxdeeda iskuul soo dhigtaani, gabdho badan soo arkay, wiil badan soo arkay, qof ilaa hadda ka maskax badan, hooyo dhashaa jira Nairobi jooga, ilaa hadda ma arkin. Marka waxay u kaliftay marka inaan taasaan ugu abuurtay, marka inaan ciyaalka yariska ay dhalinta maarta inaan waxbarasho u raadino. Markii baan la hadlanay iskuulada ka mid ah almuhaajirin la dhaho, manajaga la hadlanay, toos haday ugu tagaan wax looba qaban karo, hadana ururanahay gabadhana wadana free hand lagu baro, way naga yeeleen. Anagana marka waxaa kaafagareynay buwaagteedii, cuntadeedii, maxala uniformkeedii, kabeedii xiran anaga kaafagareynay, oo sanad kastana u shubna waxbarashada suuqaas kala hadalna oo firi ah.
Lacagahaas oo kale hadda ilmahaas yar aad iskuulka kaga bixisaan ama dadka kale aad kaga bixisaan ee qaxootiga ah, yaa idinka caawiyo? Ma hay-ad idinka caawisaa jirta, mase idinka ayaa siiskiina isaga aruuriya oo ku caawiya?
Anaga horta iskeen wax kasoo qabsana ila hadda heerkaas oo sponsorship inaan ku raasano maanu gaarin, mana rabno hadda diyaar foomyaal badan oo baahanta brosta loo maro. Laakiin marka ugu horeysa wax markaa bilaabaysid, wax markaa aad wax qabsatid oo aad heerkana gaarsii baa lagula soo wadi karaa. Marka ugu horeysa anaga iskeen waxaa qabsan jirnay haddii ardi iskuul laga rabo waxaa ku filan toonton doolar isku jiro, badanaa adi boqol doolar laba boqol doolar unbaa iskuulada ku baxsaa bishii waxaas. Marka anaga ururin jirnay boqolkiiba boqol anaga ururin jirnay. Mustaqbalka insha allah rajeynaa in hay-ado badan ugu soo xirmaan oo arday badan hadda laba iyo saddex kaaldeena iyo toban meelahaas inaan kumanaan arday ama boqolaan arday inaan gaarsiino oo sponsorship ku helintaas.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Aad ayuu mahadsan tahay Intisaar Saalax Xuseen oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Nairobi. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Suldaan Seraar Guhaad.
shadaynu kulana dabayl caafimaad badan caraf labta mariso cirifka wadnuuxigo cagadhiga jacaylku cirifka wadnuuxigo cagadhiga jacaylku shadaynu kulana dabayl caafimaad badan عرف لا تمرسو عرفك ونوحيقو عقديق اتعايل كوه عرفك ونوحيقو عقديق اتعايل كوه عالمشادة هديان دوخ عالان ككو سوري عالمشادة هديان دوخ عالان ككو سوري يديك عقتا سؤالي قعل عليسو حالك عادي جيدا حالك عادي جيدا عالمشادة هديان دوخ عالانك كوسوري عالمشادة هديان دوخ عالانك كوسوري يديك عقتا سوالك على العرسو حالك عادي جيدا حالك عادي جيدا حالك لاغو عويه ليذا عريف يديديو حالك لاغو عويه ليذا عريف يديديو كاواي عربو وان عقابك بيوده حقي عاوة كوشيدا كاواي عربو وان عقابك بيوده حقي عاوة كوشيدا
waalidiinta barakacyaasha haysta caruurta xanuunsan ee ku nool kaamka ku yaala magaalada muqdisho ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, waxayna bulshada ka codsadeen in loo soo gurmado. dadkan ayaa waxaa ka mid ah Farxiye Cabdulaahi oo horey qaxooti ugu soo noqotay dalalka Jabuuti iyo Yemen iyadoo raadinaysa caafimaadka wiil yar oo muddo dheer ka xanuunsan, iyadoo hadda ku sugan mid ka mid ah kaamka ku yaala magaalada Muqdisho. iyo barnaamijka Tuubta Nolosha oo warantay xaaladooda. warbixintan waxaa ku eegaya oo Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow.
11 sano ee ugu dambeeyay, Fartuun Cabdulaahi Maxamed waxay xaalad adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahday dhowr xero oo qaxooti iyo barakacayaal ay degan yihiin iyada iyo wiilkeeda 12 jirka ah ee Suhayb oo xanuunsanaya iyo dhowr caruura oo ay dhashay. xerada qaxootiga ee Cali Cadde oo ku taala Jabuuti iyo Alqaras oo iyana ku taala waddanka Yemen ayay waqtiyo kala duwan ku soo qaadatay, laakiin hadda waxay ku sugan tahay xero barakac oo ku taala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Fartuun waxaa ku qasbay inay xerooyinkani kala duwan gasho xanuunka wiilkeeda Suhayb oo aan weligii wax raashiina cunin islamarkaana xanuunsanaya, kaas oo ugu dambeyntii dhaqaatiir Yemen ku sugan ay xaqiijiyeen in marinka cuntada u gudbiya caloosha uusan karin shaqadiisa maadaama uu abuuran yahay si aad u dhuuban oo ka duwan sida kan qofka caadiga ah. noloshiisa oo dhan waxay weligii ku tiirsanayd caanaha daasadaha ku jira iyo cabitaanada, haddana hooyadii aysan awoodin inay u iibiso.
marka wuxuu ku dhashay asagoo maqaqdisho ku dhashay asagoo xanuunsan waana agoon abis meeshan uga dhintay asagii iyo gabadha haysta gabadheed gabadha uurkeedan lahaa marka aan magaalada muqdisho ka tagay jabuuti aan si maray asagoo xanuunsan anigana uur aan leeyahay jabuuti aan tagay jabuuti nolosheedu way ugu adkaatay xiraanka galay ee dhahan cali cade xiradaas waxa ay geeyeen asaga xanuunkiisa yaacna waxaan raadinayaa caafimaadkiisa waan garan waayay yaacna caanaha ma qaadan kareynay markuu dhashay tuubaasanka laga gelin jiray tuubaasanka laga gelinayay aan silingaan waxaan ku siin jiray caanaha markuu dhashay marka adiga jabuuti hadaan tagay wadciga waan fahmi waayay qarashna ma haysan hadana waxay ugu kalaftay danta inaan hadana aan ka dhaco yaman yaman aan tagay waxaan galay xerada alqaras ay dhahaan aan galay adiga UN ka maxay ahayd ay iga qaaday wareysi process yani waxa la ii diray dhaqtar cunug waxa la soo ogaaday inuu dhunta ka xiran yahay una baahan yahay dhaqtar oo dibadda ah marka adiga interview badan la iga qaaday markii ay waxay ay soo dhawaan lahaayeen waxna la ima qaban adiga ay waxay ay dhahaan yani waxaad waa sugeysaa process kale igeey magaalada waxa ka dhacay dagaal yaman dagaal ka dhacay wixii oo dhan way burbureen warqadihii iyo wixii oo dhan waa kala haadeen waxaan ku heena malahay idheen hadana marka sida daraadeed waxa hadana danta uu kalaftay Soomaali inaan ku soo laabto dadaa waxay ugu la taliyeen inaan Soomaali ku soo laabto Soomaaliya dhaqtar fiican ay joogaa leedahay oo wadanka yaani dibadiisa ka imaaday saasaan hadan Muqdisho u imaaday Muqdisho hadaa imaadayna nolosheedu way adag tahay Suheeb saddex daasadood oo caana akuma filibishi laana cunug yar oo xalay dhashay oo kale waaye cunug yaroo dhashayna waa naaska hooyadiisa u baahan cunto kale ma qaato saasoo kale waaye saddex daasad caana kuma filna saddex daasad caanahana anigii ma awoodi waxay danta ugu kaliftay inaan quxuuto inaan soo galo haddana xeryahan barakac ku yaalo maxallay daynile
fortuun inkastoo ay ku sugan tahay Soomaaliya kuna nooshahay xero barakac welina wiilkeeda uusan helin kaalmo caafimaad waxay dib u xasuusataa dhibaatooyin kala duwan oo ay soo martay sida xaaladii ay Jabuuti ku martay iyo safar tahriib ah oo 4 saac qaatay kaasoo ay ku gooshtay doon biyaha u dhaxeeya Jabuuti iyo Jamhuuriyadda Yemen
waxaan ku dhalay magaalada Jabuuti ee qaxootiga calaacada ku dhalay cunugta markii ay 2 bilood 3 bilood ay gaartay ay arkay inaan qaadi karo ayaan baxay marka nolosheeda walaahi doonta 4 saac ila Jabuuti iyo maxallaha Yemen 4 saac u socotaa waanu lagu xabadeeyay haddii nu lagu xabadeeyay doontii dibay inoo la soo noqotay anoo ka fikiraa nolosha ciyaalkayga iyo nolosheeda ayaan badda sidoo ku galay badda biyo marta kale cunugayga madaxiisaana u galay yacni si aan caafimaadkiisa u ogaado ma helin anigana waxoogaa waa yacni uur asay waxyaala u jiray magaaladu isfahmi weynay dadku waa isfahmi weynay saa daraadeed waxaan ka doorbiday inaan hadana iyo mantago oo cunuga caafimaadkiisa aan raadiyo muddo waxaan jiifay gidaarada ku yaalo maxal ahaa Jabuuti marka wallahi noloshaas kama sheekeyn kara aad iyo aad ayuu adag tahay markii la weydiiyana aad noloshiisa taan ka maray waxaan ka nabcahay markii la weydiiyo Jabuuti noloshii aan ka maray marka alxamdulillah wallahi
Cabdinaasir Cabdi Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ku nool xaafada ay Fartoon iyo wiilkeeda Suheyba ay hadda barakaca ku yihiin Dayneele waxana uu ka mid yahay dadka sida aadka ah uga warqaba nolosha qoyskan waxana uu sidoo kale ka waramayaa kaalmo caafimaad ee u raadiyeen wiilkan xanuunsan iyo jawaabti ay kala kulmeen qaar ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliya ku sugan gaar ahaan caasimadda dalka ee Muqdisho
anaga intii tabartayda waan dadaalnay in isbitaal waa la geeyay isbitaalkii waxba uu qaban waayay maadaama waddankan waxba looga qaban karin anaguna dhaqaale saas u badan aanan haysanin waan awoodi weynay waxa la yiri wiilkan maartay isbitaal dibadda wax looga qaban kara isbitaalkiina anaguna ma awoodno waxaan codsanaynaa marka dadka qofkii wax ka qaban kara ama hay'ada noqoto ama xukuumadda noqoto ama dadka maartay muslimiinta aan noqdaan inay cunugaasi ka u qabtaan
Fartuun Cabdullaahi Maxamed waxa ay bulshada Soomaaliyeed iyo dowladdaba ay u soo jeedisay in wiilkeeda yar loo sameeyo gargaar caafimaad isla markaana ay u baahan yihiin garab uga yimaada dowladda dhexe maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaanba
ani waxaan u jeedin lahaa dadkaas wax garadka ah madaxweynaha inta maaragtay imaqalaysa ama muqaalkayga aragtay in ay nolosha aan ku jiro maaragtay ay waxay kala qabtaan cunuga caafimaadkiisa ay waxay la qabtaan anuma u baahanay yacni maanta inuu gurcaad la idajiyo uma baahni been kuma sheegay maanta daar cad hadii la dejiyo cunugayga caafimaadkiisa dhaqtar la ilaahay la tacaalayaan ka jecelahay marka waxaan dadka ka codsan lahaa in cunugayga caafimaadkiisa sida aan ku heli lahaa la igala taliyo oo wax la igu qabto madaxweynaha siiba wasaaraha iyo madaxweynaha waxaan ka codsanayaa in ay maaragtay il gaar ahaan ugu fiiriyaan maadaama intaas oo sano 11 sano in intaas aan rafaadayay mar aan Jabuuti ka dhacay mar aan Yemen ka dhacay mar aan wadankii hadda ku soo laabtay oo qaxooti aan ku jiro marka yaacni inta rafaad iyo daruuf yaacni cunugayga agoon waaye wax oo maaragtay maanta ceel ii maqadno in ii maqno marka waxaan jeclaan lahaa in wax la igala qabto cunugayga caafimaadkiisa dhaqtar wadanka hadii loo helayo lay wax hadii loo helaynina in maxay ahayd aniga cunugayga in xataa gabdha haysta ma dhihi lahayn ha lagu daro yaani cunugayga caafimaadkiisa aan ku soo helo si wadamadaas maaragtay lagu qali karo la igu geeyo cunugayga qaliin la igu sameeyo
هذا يوم هاتسيني هاي عبد العزيز أحمد برو أو 40 سنة لسعود سيني مركنا واحد كسو دواتان وركي عيارها ranti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay kooxda Lille kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ah ku guuleysatay horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 kadib markii ay garaaceen kooxda Angers kulankoodii u dambeeyay ay la lahaayeen kooxda Lille ayaana xalay soo afjartay 3 sanadood oo xiriir ah horyaalkaasi ay ku guuleysanaysay kooxda Paris waxana sidoo kale isoo gabagabeeyeen 9 sanadood oo horyaal la'aan ay ahaayeen maadaama koodii u dambeeyay ay ku guuleysteen sanadkii 2012 kooxda Lille ayaa 2 gool iyo 1 oga badisay kooxda Angers waxana 2 gool u kala dhaliyay xidigaheeda kala ah Burak Yilmaz iyo Jonathan David goolka kaliya ee kooxda Angers ay kulankaasi la timidna waxa u dhaliyay xidigooda Fulgini Lille ayaa hal dhibic ku hoggaaminaysa horyaalka Faransiiska waxana qasab noqotay in la kala bixi waayo ilaa kulanka u dambeeya kooxda Paris oo ku soo xigtay ayaa iyadana ka badisay kooxda Brest kooxda Paris ayaa ka rajay qabtay in Lille la qabto laakiin habeenkii xalay ahaa waa u suuragal weysay tababare Pochettino waxa uu ku guuldareystay in kooxda Paris uu kula guuleysto horyaalkoodii 4 oo xiriir ah maadaama xil ciyaareedka oo half maraya uu qabtay sidaasna kooxda Lille ayaa habeenkii xalay ahaa ku noqotay horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 dhinacay dalka Talyaanigana kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa xalay soo gabagabeysay 7 sanadood oo xiriir ah oo ay ka maqnaayeen koobka horyaalada Europe kadib markii ay garaaceen kooxda Atlanta oo ay la lahaayeen kulankoodii u dambeeyay ee horyaalka Serie A-ga AC Milan oo marti u ahayd kooxda Atlanta ayaana 2 gool iyo waxba uga badisay 2 gool oo rigoore ahaana waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Kessie sidaana AC Milan xalay waxa ay ku gashay kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka Serie A-ga kooxda Juventusna waxa ay habeenkii xalay ahaa nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto 4 kooxood ee dalka Talyaaniga uga qayb galaya koobka horyaalada Europe kadib markii ay 4-1 ku garaaceen kooxda Bologna Juventus ayaana fursadaasi heshay kadib markii kooxda Napoli ay barbaro 1-0 isla dhaafayeen kooxda Verona Juve ayaana qarka u fuushay in sanadkan ay ka harto koobka horyaalada Europe dhinaca dalka Ingiriiskana kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa xalay xaqiiqsatay u soo bixitaankeeda koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League kadib markii 2 gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda Crystal Palace Liverpool ayaana guushaasi ay ka caawisay inay galaan kaalinta 3-aad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo sanadkan xaaladooda ay aad u liidatay laakiin Liverpool ayaa dardar la soo baxday kulamadii u dambeeyay iyadoo suuragalisay inaysan ka maqnaanin koobka horyaalada Europe kooxda Chelsea ee kubadda cagta oo xalay guuldarro kala kulantay kooxda Aston Villana waxa ay soo galeen kaalinta 4-aad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo sidoo kale xaqiiqsaday booskooda ka qaybgalka koobka horyaalada Europe Chelsea oo booqatay kooxda Aston Villa ayaa looga adkaaday 2 gool iyo gool laakiin xalay waxa ay qasaaro ku dhacday kooxda Leicester City oo intii uu horyaalka Saudiyeeba ka mid ahayd 4 kooxood ay ugu sareysa laakiin labadii kulan ee u dambeeyay kooxda Leicester ayuu xaalkeeda xumaa kulankii xalay ee la yeeratay kooxda Tottenhamna waxa looga adkaaday 4 gool iyo 2 gool taasoo ku kaliftay in sanadkan ay ku dhameystaan kaalinta 5-aad ee kala horeynta horyaalka Premier League wararkeeni ciyaarahan waa naga intaa intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan Nimca Dareen iyo Cabdi Ajuun
Mudan marrado como mel lo comido la riega lo murata adago mudan marrei tu mar mula kugu dai milge ya sharaf marrado como mel lo comido la riega lo murata marrado como mel lo comido la riega lo murata
استاسي كلو قيان نمعدرين يا عبد عجونا يا كسوف ميريا برنامج كتبتا نولوشا يقود هاني دا عدي نيها بين نمو تاني كلان تدن به سيدا ينبت قليو مرابا حوما ميلك
kumarido ulahiya galol murata maraba kuma mel kumarido ulahiya galol murata ada ugumudan marley kumar mula kugutaday milgeya sharab maraba kuma mel kumarido.